Για τα των Αμερικανικών εκλογών θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τους καλεσμένους μας και φυσικά με τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή του σταθμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι σε ό,τι μας αφορά ως γωνιά του πλανήτη και μάλιστα ύψης του αμερικανικού ενδιαφέροντος, όποιος και αν είναι ο επόμενος λεγόμενος πλανητάρχης, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα έλεγε κανείς, και συμφωνώ με αυτό με τον αδερφό και φίλο τον Δημήτρη τον Μιλάκα που το έγραψε, είναι τακτοποιημένες.
Α, ναι.
Και είναι τακτοποιημένες για τον επόμενο μισό αιώνα με τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Μια συμφωνία που μετατρέπει την Ελλάδα σε μια αμερικανική βάση από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ιστορία δεν είναι γραμμένη στα ανάκλυδρα των ηγεμόνων, δεν διαμορφώνεται με βάση αυτό. Ωστόσο, η αξία της προσωπικότητας μπορεί να μην ορίζει την ιστορία, αλλά προσδιορίζει χαρακτηριστικά της ιστορίας. Δεν είναι άνευ σημασίας η αξία της προσωπικότητας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, με βασικό ότι είχαμε κρατική καταστολή δολοφονικού τύπου στους δρόμους Αμερικής. Και βεβαίως είχαμε ως αποκορύφωμα 240.000 νεκρούς από την πανδημία. Το γεγονός ότι είναι αβέβαιο αυτή τη χώρα, αυτή την ώρα, αν ο Τραμπ χάνει μετά από όλα αυτά, καθιστά σίγουρη, αν μπορώ να το πω έτσι, ως πλεονασμό λεκτικό, καθιστά αδιαφυσβήτητη μία βεβαιότητα. Η βεβαιότητα είναι ότι αυτή η κοινωνία βρίσκεται σε βαριά αποσύνθεση. Και βεβαίως, όποιος έχει διαβάσει από το Ρινόκερο μέχρι τον Μπρέχτ, μπορεί να καταλάβει αυτό που έλεγε ο Γερμανός θεατράνθρωπος, ότι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, ο άνθρωπος μπορεί να μάθει το ίδιο καλά, ότι 2+2 μπορεί και να μην κάνει 4. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να μάθει ότι μπορεί να κάνει και 5. Το σίγουρο είναι ότι έχεις μία Αμερική βεβαίως διαιρεμένη, βεβαίως διχασμένη, βεβαίως πολλωμένη, αλλά στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων έχεις μία αναμέτρηση που θεωρείται αβέβαιο αν ένας αστοιχείωτος, αν ένας τύπος ο οποίος προσέδωσε χαρακτηριστικά γελοιότητας στην πιο σημαντική θέση του πλανήτη, καρέκλα. Ένας άνθρωπος που η αμορφωσιά του ξεχυλίζει ακόμα και για αυτούς που η σχέση τους με τα αγγλικά περιορίζονται στο lower. Ένας άνθρωπος επιφάνειας και ρηχότητας, μια τηλεοπτική φούσκα, ένας μισογύνης και φοροφυγάς. Αυτός λοιπόν θεωρείται αβέβαιο αυτή την ώρα αν έχει χάσει στις αμερικανικές εκλογές. Και μια τρίτη παρατήρηση είναι η εξής. Με τον Ομπάμα είχαμε την ομολογία, την είχε κάνει ο ίδιος ο Ομπάμα, ότι κι αν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει το περίφημο εκείνο αμερικανικό όνειρο. Με αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω πόσο ελκυστική, πόσο ελκτική είναι η εικόνα της άλλης καραμέλας περί αμερικανικής δημοκρατίας, όταν ένας εν ενεργεία πρόεδρος μιλά για νοθεία στις αμερικανικές εκλογές.
Ναι, αυτά τα οποία επισημαίνεις, πολλά από αυτά τα οποία επισημαίνεις είναι πράγματι υπαρκτά, αλλά εμείς αξιολογούμε το τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη χώρα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από εδώ και με τα κριτήρια, τα πολιτικά, τα δικά μας που έχουμε εμείς από εδώ. Θα μπορούσε να γίνει και μια ανάποδη ανάγνωση για αυτή την είδους την αποσύνδεση, πόσο αντιπαθές και πόσο κατεστημένο μπορεί να θεωρείται το Δημοκρατικό Κόμμα όταν την πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Biden, από το πουθενά και νίκησε την πανίσχυρη τότε Hillary Clinton, και πόσο αντιπαθές ενδεχομένως εξακολουθεί να είναι, να μην είναι καθαρά πλειοψηφικό, αυτό εννοώ με τον όρο αντιπαθές, για να μην παρεξηγηθώ με φίλους που μπορεί να συμπαθούν τους δημοκρατικούς, ούτως ώστε σήμερα ένας πρόεδρος, ο οποίος μετά από 5 χρόνια στα οποία κινδύνευσε με καθαίρεση από το αξίωμα, κατηγορήθηκε από πράκτορες της CIA ότι κάνει τεραβέρια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας εις βάρος του γιου του Biden, καταγγέλθηκε με 5 βιβλία από συνεργάτες του, τον Bolton, τον τελευταίο σύμβουλο ασφαλείας και τον Μπάνον, ο οποίος ήταν συνεργάτης του. Επίσης αποσπάστηκε, καταγγέλθηκε από κορυφαία στελέχη του κόμματός του, όπως ο Μιτ Ρόμνεϊ που ήταν υποψήφιος πρόεδρος, όπως 70 στελέχη κορυφαία των Ρεπουμπλικάνων που είπαν να ψηφίσουμε Biden, με επικεφαλής τον διοικητή της NSA, τον Michael Hayden. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από 5 χρόνια έχει περάσει όλο αυτό τον κυματισμό, ο οποίος τον είχε συνεχώς επί 4 χρόνια στη γωνία, μαζί με τα αποδεδειγμένα βεβαίως λάθη τα οποία διέπραξε, μερικά από τα οποία ανέφερες, και σήμερα συζητάμε αν ο Biden έχει κερδίσει με 12 ή με 15 χιλιάδες ψήφους, τότε δεν τίθεται μόνο ζήτημα για τον Τραμπ, ο οποίος πολιτικά, ανεξάρτητα από τη συμπάθεια που έχει ο καθένας μας ή την αντιπάθεια, άντεξε, δεν ξεφτυλίστηκε με τις 10 μονάδες, αλλά μέγα θέμα τίθεται για τον άλλο, ο οποίος απεδείχθη μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως πάνε τα πράγματα, αλλά απεδείχθη lame duck, κουτσί πάπια. Δεν μπόρεσε να κερδίσει τον τελειωμένο.
Ίσως δεν με πρόσεξες.
Σε πρόσεξα καλά. Απλώς μετατοπίζω και από εδώ λίγο την κουβέντα.
Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μου, εγώ δεν μίλησα για Τραμπ και Biden, μίλησα για ένα πολιτικό σύστημα.
Ναι.
Και προσπάθησα να κάνω μια πρόχειρη, είναι αλήθεια, κοινωνική ανάλυση. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι προφανώς κάθε λαός σε κάθε τόπο ψηφίζει με τα κριτήρια της δικής του ζωής, ψηφίζει με τα κριτήρια της δικής του αισθητικής. Δεν ψηφίζει με τα κριτήρια ούτε της Ελλάδας, ούτε με τα κριτήρια της αισθητικής των άλλων. Αυτό ακριβώς καταγράφω. Ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζει ένας λαός αποτυπώνει και μια σειρά πράγματα. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει, σε λαϊκά στρώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράστηκε την πρώτη φορά το 2016, εκφράζεται με βροντόδη τρόπο, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, στο επίπεδο του νικητή, υπάρχει μια απόλυτη απογοήτευση λαϊκών στρωμάτων από τους δημοκρατικούς. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν εκείνοι οι οποίοι επικαλούνται την πρόοδο, τη δημοκρατία, ακόμα μερικές φορές την αριστερά, το ζήσαμε με όρους κεντροαριστεράς και στην Ευρώπη, είναι ξεφτύλες, και αυτό οδηγεί τα λαϊκά στρώματα σε μια βαθύτατη συντηρητικοποίηση. Αυτό το είδαμε όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το είδαμε και στη Βρετανία, αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία, αυτό αν θέλεις το είδαμε και στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό.
Ναι.
Αυτή η κοινωνική συμπεριφορά όμως, η οποία αποτυπώνεται στο επίπεδο της ψήφου και μάλιστα με μια πολύ αυξημένη συμμετοχή, νομίζω ρεκόρ από το 1900 και μετά, δεν είναι ένα στιγμιαίο ζήτημα, είναι μια διαδικασία που καθόλου άσχετο δεν είναι ότι ο Δαρβίνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες κηρύχτηκε υποδιωγμό από την εποχή του Μπους, ότι ένας στους 25 έφτανε να πίνει χλωρίνη επειδή το είπε ο Τραμπ. Δεν είναι καθόλου άσχετο από το γεγονός ότι έχεις μία μακρά διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηριστικά Tea Party, για να θυμίσουμε τα προηγούμενα. Δεν είναι καθόλου άσχετο από το γεγονός ότι έχεις μια κοινωνία που το 1 τρίτο με βάση τις δημοσκοπήσεις έχει επιφυλάξεις, λέει, για το αν η γη είναι σφαιρική. Και βεβαίως τα χαρακτηριστικά αυτά, κατά τη δική μου την άποψη, είναι κατά τη, για να πω, απολύτως διαφορετικά από το, εκείνο το It's the economy, stupid, που έλεγε το 1992 ο επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Κλίντον,
ο Κάρβιλ.
Διότι James αυτή Carville. Την ώρα το It's the economy, stupid, δεν είναι άλλο από αυτό που λένε στο Wisconsin οι Έλληνες πατριώτες μας, ότι έχει κατησχίσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας το όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο πισινούλης μας.
Αυτό όμως, ξέρεις, είχε και μια διαφοροποίηση, και πάμε στο διάλειμμα, Μαρία, με συγχωρείς. Ένα μεγάλο κομμάτι που έχασε ο Biden προς τον Τραμπ, ξέρεις τι οφείλεται, στο ότι διέρευσε μέσα στην εβδομάδα ότι θα αναλάβει υπουργός εργασίας ο Bernie Sanders. Αυτό για τους Αμερικανούς, για την αγορά, περιπτώσει για εκατομμύρια επιχειρηματίες, ήταν ισοδύναμο με τον κομμουνισμό. Και έφυγαν κατευθείαν, πήγαν Τραμπ.
Δεν ξέρω πόσο μπορεί να παίξαν αυτά ρόλο. Αυτό που ξέρω είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, με το Μεξικό, τη γνωστή TTIP κτλ. Οι οποίες ήρθαν να διαλύσουν την αμερικανική οικονομία με όρους μεγάλου κεφαλαίου και τώρα εμφανίζεται με την μάσκα μιας γελιότητας που ποζάρει ως αντισυστημικότητα ένας τύπος ο οποίος έχει χαρίσει 4,5 τρισεκατομμύρια στους πιο πλούσιους Αμερικάνους και εκπαιδεύεται η αμερικανική κοινωνία σε ένα μεγάλο μέρος της να λέει ότι είναι η οικονομική ανάπτυξη τα ψίχουλα. Αυτά πρέπει να τα δει κανείς.